O'zbekistonda qora ro'yxat tugatilmagan. Prokuratura bayonoti yolg'on deyishmoqda diniy vaziyatni kuzatib kelayotgan huquq himoyachilari. O'zbekistonda diniy yo'ldan adashganlikda gumonlanganlardan iborat qora ro'yxat tajribasi tugatilganini bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev Toshkentda o'tgan matbuot anjumani davomida bildirgan. Bosh prokuraturani bu bayonoti diniy vaziyatga oid tanqidlari bilan tanilgan sobiq imom Fazliddin Parpiyevni tajiqlar bois O'zbekistondan chiqib ketishi barobarida kuzatilmoqda.
Birinchi voqea bu imom ustidan shunaqa qilish, u chiqib ketishga majbur bo'lishi. Bu birinchi hol.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Huquq himoyachilari sobiq imom Fazliddin Parpiyev Mirziyoyev davrida e'lon qilingan diniy islohotlar davrida tajiqlar bois mamlakatni tark etishga majbur qolgan dastlabki diniy ulamo ekanligiga urg'u berishmoqda. Diqqatlisi, Fazliddin Parpiyev O'zbekistonda dindorlar oid qora ro'yxat tajribasi tugatilgani haqida bayonot bergan. Bosh prokuraturani Toshkent shahar boshqarmasida o'tkazilgan suhbatdan so'ng O'zbekistonni tark etishga qaror qilgan. Fazliddin Parpiyev 3 oylik xorij safaridan qaytishi ortidan Ichki ishlar boshqarmasi, Milliy xavfsizlik xizmati vakillari tomonidan so'roqqa tutilgan. Mamlakatdan chiqib ketish qarori esa Toshkent shahar prokuraturasida o'tkazilgan suhbatdan so'ng qabul qilingan. Toshkent shahar prokuraturasiga suhbatga chaqirilgan Fazliddin Parpiyev huquq himoyachisi Surat Ikromovga yordam so'rab, jumladan prokuror suhbatida birgalikda ishtirok etish taklifi bilan murojaat qilgan. Sobiq imom va huquq himoyachisi birgalikda Toshkent shahar prokuraturasiga borishgan. Ammo prokuror huquq himoyachisi ishtirokida sobiq imom bilan suhbatlashishni istamagan. Faqat Parpiyevni o'zini chaqirgan.
Uyoqqa kirishdan oldin bir kun oldin gaplashganmiz. Mana mana shuni gapirgan u. Shundoq qilishdi. Ovla qo'lib haligi menimcha u prokuror o'sha bunga nisbatan mana naqa degan ekan. O'sha gaplarni yana qaytarishdi. O'shaning uchun o'zi borgisi kelmagan. O'sha men bilan borgisi kelgan. To'g'ri, men o'ylagani juda to'g'ri. Men o'shanda aytdim, birla kiradigan bo'lsa, men o'zi bir savol qo'yaman, yo'q bir talab qo'yaman, manaqa qilinglar deb. O'zi bunaqaga o'zi bunda chaqirib bunaqa qilish kerak emas. Birinchidan u chaqiruv qog'ozi bilan nima qilish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'sha chaqirilgan odam haqli, masalan nima o'zi bilan demak advokatni olib kirish haqli. O'sha advokatni oldida so'roq qiladimi, nima qiladi? Qani, pozorsa, yo'q deya mana bular aldov yo'llar bilan olib kirib, buni qo'rqitish, maqsad to'xtatish, o'shini o'chirish, hech qatga gapirmasin, hech narsa qilmasin, boshqa Surat Ikromov bilan kelsang mayli, degan odam qarang, aldab olib kirib uni haligi o'sha tasdiqlarni yana qilib unga anaqa qilib chiqarib yuboribdi. Men ko'chada qolib ketyapman.
Deydi bu borada huquq emas Surat Ikromov. O'zbekiston prokuraturasi Ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan suhbatlar davomida Fazliddin Parpiyevga qanday tahdidlar bo'lgani aniq emas. Huquq himoyachisiga ko'ra, asosan Parpiyevning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari yuzasidan, xususan erkaklarni soqol qo'yishiga, ayollarni ro'mol o'rashiga qo'yilgan taqiqlar haqidagi mulohazalarini to'xtatish, ijtimoiy tarmoqlardan uzoq bo'lish talab qilingan. Sobiq imom Parpiyevni qochqinlikka tutilishi mamlakat diniy siyosatdagi o'zgarishlar olqishlanayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Yaqindagina AQSh O'zbekistonni e'tiqod erkinligi bo'yicha alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatidan chiqargan. Bu qaror rasmiy Toshkent tomonidan ham xursandchilik bilan kutib olingan edi. O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilishiga mamlakatdagi minglab dindorlarni qora ro'yxatdan o'chirilishi, af etilishi sabab bo'ldi. Bosh prokuror o'rinbosari Yo'ldoshev 19 dekabr kuni o'tkazgan matbuot anjumanida O'zbekistonda qora ro'yxat tajribasi tugatilganligini e'lon qilgan. Ammo huquq himoyachilari prokuraturani bu bayonotiga ishonishmaydi.
Mana o'shandan keyin qanday qilib ishonish mumkin? Qora ro'yxatlar yo'qolgan. Yo'q, yo'qolmagan, hali turibdi. Bu hozirgi gap, haligi o'sha kuch ishlatlar tizimlariniki, o'sha diniy tashkilotlarni nimalari, o'sha ro'yxatda turibdi. Hammasi turibdi. Hech qanaqa yo'qolish yo'q. Bu quruq gaplar. Mana bitta faktni bilib turibmiz yo mana hozir. Nega tazyiq? Mana qarang, kelyaptida, ertasiga uni chaqirishyaptida.
Surati Kromov, sobiq imom Fazliddin Parpiyev Mirziyoyev davridagi diniy islohotlar davomida mamlakatni tark etayotgan dastlabki diniy ulamo ekanligiga diqqat qaratadi.
Islom Karimov prezidentlik paytida ko'p diniy arboblar O'zbekistonni tark qilganlar juda ko'p bo'lgan. Bir 10 ga yaqin nimalar, bir nechasi qamalgan, tak hali ham bir xillari mana Ruhiddin Faxriddinov hali ham qamoqda-da, 17 yil qamoqda. Eng kuchli imomlardan bo'lgan. Hozirgi prezident paytida mana mashin yil oxirgi 2 yil oladigan bo'lsak, birinchi voqea bu imom ustidan shunaqa qilish, u chiqib ketishga majbur bo'lishi. Bu birinchi hol. Mashinatda bilasizmi? Bu yerda bir tarafdan hali diniy erkinliklarni beriladi. O'z erkinligiga boshqa degan mana prezidentni gapi endi qayerga ketdi endi. Mana ochiq aytyapti, prezident mashaqa qilyaptida, bambu pastda hammasi teskarisini qilyapti deb menga savol beryapti. Bilasizmi?
Dedi Ikromov. Toshkentdagi Omina masjidiga imomlik qilgan Fazliddin Parpiyev mamlakatdagi diniy vaziyat jumladan ayollarni ro'mol o'rashiga qo'yilgan taqiqlar yuzasidan prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat qilish ortidan jamoatchilikka tanilgan. Murojaatdan ko'p o'tmay esa u imomlikdan bo'shatilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.